Iz življenja vesoljne cerkve.
Slovesno svetomašo se bo sklenila sinoda. Kaj nam prinaša? Papež izdal svojo četrto okrožnico, ki jo je posvetil ljubezni Jezusovega srca. Sveti oče pri audienci, zakonca naj ustvarita midva. Število katoličanov na svetu raste, v Evropi pada. Vatikan in Kitajska podaljšala sporazum o imenovanju škofov. Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Papež Frančišek je pri sredini katehezi, ki jo je znova posvetil delovanju Svetega Duha, približal njegovo vlogo v zakonski zvezi. Kot je namreč Sveti Duh, ves ljubezni med Bogom Očetom in Sinom v Sveti Trojici, je na nek način odsev teh odnosov tudi zakrament zakonske zveze, ki pomeni podaritev drug drugemu.
Anche gli sposi dovrebbero formare una prima persona plurale, un noi.
Tudi zakonca bi morala oblikovati in izgovarjati izraz midva. Biti drug pred drugim kot jaz in ti, pred ostalim svetom, tudi pred otroki, pa kot midva. Kako lepo je slišati mater, ki reče svojemu otroku, tvoj oče in jaz. Kot je rekla Marija Jezusu, ko sta ga z Jožefom našla v templju. In kako lepo je slišati očeta, ko pravi, tvoja mati in jaz. Saj to zveni skoraj tako, kot bi bila ena sama stvar. Kako močno otroci potrebujejo to edinost staršev in kako trpijo, kadar je ni.
Papež se zaveda, da tega cilja ni lahko doseči, vendar pa si je tako zamislil stvarnik in je zato to položeno v naravo naših odnosov. Sveti Duh je tisti, ki tudi danes ponavlja Jezusov čudež spremenitve vode v vino in sicer spreminja vodo na vad v novo veselje tega, da smo skupaj. To je po papeževih besedah storil Sveti Duh v mnogih zakonskih odnosih, kamor so ga zakonci poklicali. Vatikan je v četrtek predstavil novo papeževo okrožnico, ki nosi naslov Dilexit nos, v prevodu Ljubil nas je. Govori o pobožnosti do presvetega srca Jezusovega. Frančišek je dokument napisal v letu, ko obeležujemo 350-letnico prvega razodetja srca Jezusovega Sveti Marjeti Mariji Alacoque. V njem je zbral razmišljanja cerkvenega učiteljstva na to temo. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek četrto okrožnico v svojem pontifikatu objavlja v enem od najbolj dramatičnih trenutkov za človeka. Sodobno družbo zaznamujejo rušilne vojne, socialna in ekonomska neravnovesja, nebrzdano potrošništvo in nove tehnologije, ki so lahko usmerjene proti človeku. Papež v besedilu spodbuja naj spremenimo svoj pogled in cilje ter znova vzpostavimo tisto, kar je najpomembnejše in najpotrebnejše – srce. Danes se namreč zdi, da je svet izgubil srce. Sveti oče zato v dokumentu med drugim poudarja, da smo na ruševinah, ki jih puščamo na tem svetu s svojim grehom, sovraštvom in nasiljem, skupaj s Kristusom poklicani, da zgradimo novo civilizacijo ljubezni. Starodavna pobožnost do Jezusovega srca se mora po njegovih besedah prevesti v skrb za druge. Danes se zdi, da je občutek vrednosti ljudi vse bolj odvisen od tega, kaj lahko nakopičijo z močjo denarja, je zapisal papež. Kot družba smo nenehno prisiljeni, da smo v ujetništvu tega ponižujočega sistema, kjer se vse kupuje in prodaja in ne zmoremo pogledati onkraj svojih potreb. Kristusova ljubezen pa je zunaj tega sprevrženega mehanizma, piše papež in poudarja, da nas samo Jezus lahko osvobodi te zaverovanosti vase, v kateri ni več prostora za zastonsko ljubezen. Kristusova ljubezen lahko da srce našemu svetu in oživi ljubezen povsod, kjer mislimo, da je dokončno izgubljena, je zapisal papež. Te ljubezni je po njegovih besedah potrebna tudi cerkev, zlasti takrat, ko namesto zastonske božje ljubezni prevladajo zastarele strukture, pretirana navezanost na lastne ideje in mnenja ter fanatizem v številnih oblikah.
V Statistični podatki, ki jih je v teh dneh objavila vatikanska agencija Fides, kažejo, da se je katoliško prebivalstvo v Evropi leta 2022 zmanjšalo za skoraj 500 tisoč ljudi. V drugih delih sveta pa je v tem času število katoličanov nenehno naraščalo. Omenjeni upad se opada z zmanjšanjem števila prebivalcev na stari celini. V tem letu je namreč v Evropi zabeleženih tudi 517 tisoč manj ljudi. Na svetovni ravni pa se je v letu 2022 število katoličanov povečalo za skoraj 14 milijonov, največ v Afriki. Vatikan je objavil koledar dogodkov, ki jih bo papež vodil v novembru in v začetku decembra. Za zdaj še ni znano, katero pokopališče bo papež obiskal za praznik vseh svetih ali spomin vseh vernih rajnih. 2. novembra lani je sveto mašo daroval na rimskem vojaškem pokopališču. Sicer pa bo letos 4. novembra v baziliki svetega Petra daroval mašo za kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu. 17. novembra bo v Vatikanski baziliki vodil somaševanje ob svetovnem dnevu revnih. 7. decembra bo vodil konzistori za umestitev novih kardinalov. Ti bodo naslednji dan na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije somaševali z njim ob oltarju svetega Petra. Papež pa bo popoldne, kot običajno vsako leto, na španskem trgu počastil tudi kip brezmadežne. Vatikan in Kitajska sta podaljšala veljavnost začasnega sporazuma o imenovanju škofov za nadaljna 4 leta, so sporočili z Vatikanskega tiskovnega urada. Gre že za tretje podaljšanje sporazuma, ki je bil sklenjen leta 2018. Dokument, katerega natančno besedilo ostaja zaupno, je odprl zgodovinsko poglavje v odnosih med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko, ter v sami cerkvi na Kitajskem, saj je vsem škofom omogočil polno hierarhično občestvo s papežem. Vatikan in Peking sicer ne vzdržujete diplomatskih odnosov od leta 1951, ko je Mao iz države izgnal zadnjega vatikanskega diplomata. Sveti sedež si že več let prizadeva za zbližanje s Pekingom, da bi s tem olajšali tudi življenje kristjanom tako imenovane podzemne cerkve, ki je uradna vlada ne priznava.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje Iz življenja vesoljne cerkve pa se selimo v Vatikan, kjer bo danes papež Frančišek slovesno sklenil sinodo o sinodalnosti, ki se je začela uradno 2. oktobra, že 2 dni prej pa so se zbrali tam udeleženci z vsega sveta tudi na duhovnih vajah. V studiu Radija Ognišče pa se mi je to jutro pridružil župnik v Velenju, gospod Janko Rezar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste malo spremljali dogajanje na sinodi, pa bova malo preletela kakšne osrednje točke. V tem kratkem času seveda ni mogoče vsega obdelati, bomo potem še tudi s škofom Matjažem, ko se vrne iz Rima. Zdaj, rekla sem torej, da je bil na začetku sinode 2-dnevni duhovni odmik, potem je bilo pa spokorno bogoslužje, to smo kar spremljali, ker je bilo zanimivo tudi zavideti tam zvečer na trgu svetega Petra, ko je 7 kardinalov izreklo grehe cerkve, ker je papež dejal, da brez ozdravljenja odnosov, ki so jih ti grehi ranili, cerkev ne more naprej. Mogoče kaj bi vi izpostavili iz tega pretresljivega dogodka?
Res je, ja, to je bilo kar eno tako pomenljivo dogajanje, bilo je prisotnih kar precej več kot samo sinodalni očetje, to pomeni 2500 ljudi, pravijo, je bilo navzočih in ko so kardinali predstavili, prebrali te grehe, no, se mi zdi, je bilo kar tako pomenljivo, smo pokazali, da pravzaprav, če si ne priznamo, da nismo popolni, ne moramo, mislim, nimamo kaj delati, a ne? In recimo tu je en tak zadnji greh, ki so ga omenili, no, je bil tudi greh proti sinodalnosti, v smislu tega pomankanje poslušanja, pomankanje občutka za občestvo in za sodelovanje vseh. No. In pa tak pretresljiva so bila tudi pričevanja recimo 3, ki so nekako občutili na svoji koži posledice teh grehov, recimo nasilje duhovnika, nasilje v vojni v Siriji in pa tudi to, da nekako kar sprejemamo to težavo z migranti, pa se nič kaj ne premakne v njihov prid.
No, potem se je pa začelo to sinodalno zasedanje, rekla sem, z vsega sveta, škofje pa tudi laiki so bili navzoči, kar nekaj žensk je tam. Vsak dan so začeli z molitvijo. Vsako stvar se mi zdi zelo pomenljivo, vedno je bil tudi poudarek na molitvi, že tudi na prejšnjem zasedanju. Zakaj je to tako pomembno?
Ja, pot sinode je dejansko zastavljena tako, da ne gre za parlamentarno razpravljanje, ampak tudi ne samo za odločanje in glasovanje, pač pa za molitveno razločevanje in za, bi rekli v svetopisanskem smislu, poslušanje, kaj duh govori cerkvi danes. In to ni mogoče, če pač ne molimo, če ne povabimo svetega duha, ki je prvi gibalec tudi sinode v našo sredo. No? In večkrat je tudi v uvodu teh srečanj bilo poudarjeno, da ima to v dvorani, v sinodalni dvorani prednost molitev in pa duhovnost.
No in s tem se zelo povezuje način samega dela sinode. Torej, kot se rekli, ni parlament, tudi papež je večkrat poudaril ta način poslušanja. Mogoče, če bi opisali, kakšen je bil način dela.
Zdaj, jedro dela na sinodi je metoda pogovora v duhu, kjer se stvari premolijo, kjer se v prvem krogu pogovora recimo posluša mnenja, v drugem se odmeva na to in v tretjem se potem išče to, o čem se strinjamo, išče se dileme, kjer se razhajamo in pa vprašanje, ki so še za obdelati. Sicer je pa dan na sinodi običajno poteka tako, no to vem tudi iz sinode župnikov, zjutraj se začne skupno molitvijo, potem so kratki interventi teologov pa drugih kompetentni z določenega področja in potem se razvije metoda pogovora v duhu, ki traja pravzaprav praktično cel dan. No.
Ja, kar zahtevno. Sama sem poskusila to metodo pogovora v duhu in dejansko zahteva celotnega človeka. Ni samo, da boš povedal svoje mnenje, ampak predvsem moraš poslušati in povedati, kaj si od drugega razumel ali pa začutil, kar zahteva kar nekaj napora.
Ja, škof Matjaž je tudi po prvem sinodalnem srečanju lani, no, rekel, da je tudi kardinalom bilo težko v 3 minutah povedati to, kar mislijo povedati, potem pa poslušati in odmevati na tisto, kar si slišal pri drugem. Ker običajno nam je lažje pridigati, kot pa prisluhniti in povedati, kaj te nagovorilo pri nekom drugem.
No pa če greva zdaj kar na samo vsebino. Prve 3 tedne so udeleženci obravnavali pripravljalni dokument s predlogi z vsega sveta, v katerem smo sodelovali tudi predstavniki cerkve na Slovenskem, razne skupine, skupnosti, župnije. In ta dokument je bil razdeljen na 3 področja. Odnosi, poti in kraji. Zakaj pravzaprav je pri tem šlo?
Se pravi, so gradivo že z lanskega sinodalnega srečanja se je nekako potem umestilo v 3 poglavja, pred tem je še pa eno uvodno poglavje, ki govori o temeljih in to se zelo ustavi pri krstu in pri tem, kako je pomembno, da se zavedamo, da smo vsi krščeni pravzaprav občestvo, ne kot seštevek, kot množica, ampak kot živo občestvo, ki sodeluje med seboj. No in potem v teh 3 poglavjih, se pravi, sva rekla, odnosi, poti in pa kraji, so se pa posamezni vidiki obdelovali, recimo pri vnosih zelo znotraj cerkve, znotraj, ne vem, hierarhično in tek naprej, ne? A tudi odnos cerkve do sveta navzven, potem pri poteh je bilo predvsem podarek, veliko podarka na, rekli, usposabljanju, na pripravljanju, izobraževanju za poslanstva, za procese odločanja in tek naprej, tudi o preglednosti, odgovornosti, odvrednotenju se je govorilo. O krajih se pa je dejansko veliko govorilo na temo kraje, kjer živimo vero. Ne? To so lahko župnijska občestva, pa druga občestva, škofijska občestva, tudi lokalna cerkev, pač krajevna cerkev, potem tudi vesoljna cerkev in tek. Tako da, z teh 3 vidikov so se potem lotevali določenih vprašanj znotraj tega.
Ja, verjetno izzivov konkretnih potem, ki jih vsaka krajevna cerkev živi znotraj teh področji.
Tako, zelo konkretne stvari. No. In kukor imam izkušnje tudi iz te župniške sinode, je potem vsak iz svojega lokalnega področja na določeno temo prinesel določen pogled. Mi je bilo pa zanimivo že takrat, na različnih koncih sveta, v različnih občestvih, se iščejo, odkrivajo enake težave in pa iščejo odgovori na enaka ali pa podobna vprašanja. Kako biti cerkev, recimo danes, v spremenjenem okolju.
No pa če greva zdaj le mogoče še na določena področja, Gotovo eden od pomembnih poudarkov je vloga laikov. Imamo tukaj vprašanje razdeljene odgovornosti, vodenja skupin, potem formacija laikov, usposobljanje. Dosti krat slišimo, da laiki nismo dovolj pripravljeni, da bi mogoče prevzeli kakšno odgovornost. Je bilo govora o tem?
Gotovo je bilo govora tudi o tem, o vlogi laikov, ker že v izhodišču se želi v sinodi malo prebuditi tega duha, se pravi cerkev, ki je poslana oznanjati v svet. In tu ne gre samo za klerike in nas je klerikalizem da se krat malo omejil v tem smislu. Pač, in klerike in laike, češ naloga vas duhovnikov škofov je, da pridigate do oznanjate in tako naprej, mi pač poslušamo. Ampak sino, da želi ravno to prebuditi, se pravi, da smo po krstu pravzaprav vsi poklicani tudi k misijonskemu poslanstvu, k oznanjevanju. In zdaj je malo težko gleda na to, da smo bili desetletja, stoletja, mogoče celo tisočletje navajeni ene drže, kar preklopiti v drugo držo. In zato je tu zelo pomembna, se pravi, poleg prebujanja te zavesti tudi formacija vernih laikov za različne vloge, različne poslanstva v cerkvi. In tu se veliko govori na sinodi o karizmah, se pravi o darovih, ki niso vezani samo na zakrament, na posvečenje recimo mašniško, ampak tudi o službah, se pravi, kak te karizme spraviti zdaj v eno obliko, ki bo pomagala, da bi se pravi te karizme bile tudi prepoznane v cerkvi, pa imele svoje mesto v smislu nekih služb, pa ne govorim zdaj o službah kot delovnih mestih in tako naprej, ampak vlogo enega vernega laika, ne vem, že pri bogoslužju ali pa v cerkvenem občestvu ali pa v civilni družbi.
No, pa imamo potem področje, seveda, takoj, ko si delimo službe, kot ste rekli, gre za sodelovanje med duhovniki, laiki, škofi, včasih slišimo, ne vem, ne razumemo, ne duhovniki nas ne razumejo, duhovniki pravijo, laiki nas ne razumejo, torej več te povezanosti verjetno pa bi sinoda želela vzpodbuditi.
Prav gotovo, ena taka zanimiva misel mi je bila, tu, ko smo govorili, oziroma ko je bilo govora o tem, o duhovništvu, službeno duhovništvu, kakšno je mesto. Recimo že na prejšnjem zasedanju so ob tem, ko so govorili o laikih in bi se kdo prestrašil, a zdaj pa duhovništvo nima več svojega mesta, so prav jasno rekli, ne, brez duhovnika ne bo šlo. A ne? Ampak po drugi strani sem zdaj zasledil misel, recimo, da duhovnik svoje službeno duhovništvo uresničuje na način, da v vernih laikih spodbuja njihovo krstno duhovništvo. Se pravi, jaz sem oče svojega duhovništva, nekako tudi laike nagovarjam pa spodbujam, da imajo po krstu določene naloge, ki so zelo blizu mojim, pa podobne, imajo pa tudi določene darove, ki so mogoče dopolnjujejo moje darove, pa lahko skupaj nekaj lepega nastanejo. Ne?
Nekako, ko zdaj o tem govorite, mi prihaja na misel podoba prvih krščanskih skupnosti. Verjetno je to tisti cilj ali pa želja tudi sinodalne poti.
Vse to se mi zdi ravno, se pravi, sinoda odkriva ene odnose, pa ene načine, ki so že živeli, ki so že bili v prvih krščanskih skupnostih. Tam, če beremo recimo apostolska dela, zelo vidimo pač delovanje Svetega Duha, tudi tam, kjer recimo uradna cerkev takrat v narekovaj ni pričakovala, pa so bili kar presednečeni, recimo Peter, ko je videl, da je Sveti Duh prišel tudi na tiste, ki še mogoče ti krščeni niso bili. In nekaj podobnega se mi zdi, bi sinoda želela tudi, se pravi, tega duha prebuditi oziroma mu prisluhniti tudi danes v tem času.
No pa potem drugo področje, o katerem je tudi veliko govora, vloga žensk v cerkvi. Papež Frančišek velik poudarek daje ženskam, tudi določena odgovorna mesta jim je zaupal v sami rimski kuriji, pa tudi nasploh se poudarja ta ženski vidik, da je drugačen od moškega, že sam pogled na stvari, zakaj je pomembno to sodelovanje, to vključevanje obeh.
Dejstvo je, da ste ženske zelo prisotne v življenju cerkve, ampak res se pa v teh sinodalnih dokumentih veliko krat sliši, zapostavljene, spregledane, premalo umeščene tudi v faze odločanja in tek naprej. In zato je to eden od glavnih podarkov, tudi bil je omenjen kot eden od grehov cerkve v tem smislu. Zanimivo je, recimo, da so vprašanje recimo ženskega diakonata. Tudi tokrat je papež prosil, naj se to še ne obdela, naj se še pusti, ker še ni dovolj zrelo. In potem je tudi kardinal za nauk vere, za dikasteri za nauk vere, spomnil pa, rekel, da je celo na voljo v četrtek, recimo, pretekli četrtek je povabil tiste, ki bi imeli karkoli na to temo, da javijo, da prinesejo prispevke in tak naprej, ker bo to stvar, ki se bo kasneje obdelovala. Ampak spomnil je, da je že ogromno možnosti za, mi rekli, tudi za ženske v smislu služenja cerkvi, ampak niso koriščene. Recimo ena taka varianta je, par let nazaj, so službo katehistov in katehistin nekako umestili v življenje cerkve, pa to ne pomeni tiste, ki učijo veruk, ampak dejansko v določenih cerkvah, tudi misijonskih, to pomeni nekoga, ki vodi cerkveno občestvo, ko ni duhovnika. Pravi pa so potem razposlali škofovskim konferencam to možnost in tak, enako zelo, zelo malo so to koristili. Potem, ko gre za recimo diakonat žensk, je tu še vedno vprašanje, ker že pri stalnem diakonatu nekako še nismo našli pravega mesta, pa pravega načina. Kanskanc tudi pri nas v Sloveniji se to šele počasi odkriva in tudi vidimo, včasih je formacija že težava in podobno. Tako da je to vprašanje recimo ženskega diakonata res bilo zdaj odloženo, ampak govora je pa tudi o vseh ostalih oblikah, ki so že na voljo, pa še niso koriščene. Verjetno bojo tu še kaj rekli na to temo tudi.
Ja, verjetno več ozaveščanja bo potrebnega, pa tudi formacije za vse te službe, kakorkoli, da se tudi malo bolj, da ni samo želja po nečem, ampak je tudi priprava na to službo.
Tako, vsekakor, tudi priprava na to in na vse ostale službe. Recimo tu je zanimivo, naš škof je lahko tu, ko govorimo o formaciji, tudi laiku in tak naprej, zelo se podarja formacija voditeljev v cerkvi, ki niso samo kleriki. In naš škof je lahko kot recimo slovenski prispevek predstavil tu en program vodenja, ki se je pripravljal recimo v preteklem letu, zdaj se je pa tudi dejansko začel izvajati, vodenje 9-7, tak da, rekli, nekako nekaj tega semena pa želi se, da je padlo tudi na plodna tla pri nas, seveda še pa. Možnosti je še precej.
Tako možnosti je, ampak prav zato se o tem pogovarjava, da bi čim bolj vzbudili v ljudeh, tudi v samih vernikih željo potem, da sodelujejo. Potem pa vloga otrok v cerkvi mi je bilo zanimivo, da je tudi o tem bilo govora.
Najprej so bili recimo izpostavljeni ti, se pravi, problemi zlorabe, glede otrok in tak naprej. Drugače sem pa kasneje zasledil, so veliko govorili recimo najprej o mladih, kako recimo prenos vere pri mladih in je bilo govor o tem tudi, da bi zaupali, se pravi, mladinsko pastoralo mladini, da bi mladi posredovali vero mladim naprej. Veliko je bilo tudi govora o dramatičnih razmerah, katerih otroci živijo po svetu, recimo otroci, ki so zaradi družinskih razlogov prisiljeni v poroko, potem deklice prisiljene v prostitucijo, mladoletne žrtve trgovine z ljudmi in tako. In nekje je bilo omenjeno tudi, da bi v bistvu cerkveno občestvo moralo postati kot druga družina, recimo otrokom v tem smislu, tam, kjer nimajo v osnovi zagotovljenih enih lepih osnovnih družinskih odnosov.
Ja, tukaj mi spet prihaja na misel prve krščanske skupnosti, ki so poskrbele za sirote ali otroke, ki so potrebovali pomoč. In pa tudi to mi je zanimivo, torej mladi nosilci pastorale mladih, ponekod to že deluje in vidimo, da je bolj uspešno, kot pa če to odrasli počnemo.
Ja, dejansko se to vidimo iz izkušenj, mlad animator na njih duhovnih vajah lahko laže pristopi k svojemu skoraj sovrstniku, pa par let mlajšemu, kot pa, ne vem, duhovnik pri 50-ih, pa 60-ih letih.
Tako je. No, potem pa vloga družine. Družina je osnovna celica, tako družbe kot cerkve. Vem, da se je govorilo že na prejšnji sinodi o pomenu spremljanja, recimo mladih zakoncev, ko se poročita, so prva leta zahtevna, torej neka pomoč mogoče starejših parov in tako naprej in tako naprej.
Recimo že pripravljalni dokument, da družina je na tako pomembno mesto v smislu, da je to skupno življenje in ljubezni, ki nekak postane tudi prednostni kraj vzgoje in pa krščanskega življenja. V smislu, kar je koncil že rekel, družina je v bistvu cerkev v malem. Pa vemo, da je pod vplivom recimo družbenega načina mišljenja, pa to družina precej na udaru. No in recimo sinoda vzame družino tudi kot neke vrsto šolo sinodalnosti. Pravi, tam, kjer se prepleta življenje različnih generacij, pa sobivanje in se lahko v bistvu veliko naučimo tudi potem za ostale odnose v družbi in v cerkvi.
Kot neka maketa.
Tako, recimo.
No, potem pa še nekaj izzivov, ki so se jih lotili. Eden je bil soočanje z zlorabami v cerkvi. Kaj so poudarili?
Tudi to je bil recimo predstavljen kot eden teh sedmih grehov cerkve, ne, in tudi to pričevanje v smislu tega zlorabljenega otroka, ne, je bilo kar tako rekli, ganljivo. No. Bilo je rečeno, da je treba na vseh ravneh spodbujati zaščito vseh ljudi, da jim dajati možnost, da so nekako zavarovani. Tu so imeli potem kar nekaj recimo prispevkov na to temo, ne vem, recimo tam iz dikasterije za zakonodajo je bilo rečeno, da so kanonska določila za preprečevanje in kaznovanje kaznivih dejanj zlorabe mladoletnikov in ranljivih odraslih oseb v zadnjih letih bile spremenjene v smislu tega, da se res prilagodilo glede na potrebe, ki so se pokazale pa odkrivale s tem, ko so se odkrivale zlorabe. No. Tako da, to je resno vprašanje. Zdaj, kaj bo prišlo potem tudi med sklepi še pa, kaj se še bo tu glede postopkov prilagajalo, se bo videlo potem po sklepnem dokumentu, ampak je v glavnem to tudi ena taka tema, ki so se je resno lotili.
No. No, drug poudarek je transparentnost na področju financ, upravljanja. Torej, tudi tukaj smo tudi v cerkvi na Slovenskem imeli kar nekaj recimo bolečih točk, pa verjetno tudi druge po svetu.
Tako, kar nekaj takih izkušenj, ki so nekako vplivali tudi na podobo ogled cerkve v družbi in tako naprej. Zanimivo, to je tudi škaf ob zadnjem poročanju, naj pojasno, ko so o tem govorili, no, je rekel, da smo tu dežele, ki smo bile pod različnimi totalitarnimi sistemi, še posebej zaznamovane s to težavo netransparentnosti, ker nas je mogoče tudi družba pa način dela v teh sistemih nekako prisilo, da ni bilo vse jasno in se prikazano in tek naprej, ker bi nam precej, ne vem, škodovalo oziroma bi teže delali, a ne? Ampak zgleda, da se nas je to tudi precej prijelo in še zdaj, ko bi mogoče bilo že prav, da bi malo drugače postavili stvari, še vedno živel v nekih starih navadah. No, čiste.
Skrivanja.
Tako.
No, novost letošnje sinode so bili pa tudi štirje javni forumi. Malo so bili mediji razočarani, ker na prejšnji sinodi niso mogli nikakor vstopiti, ni je bilo vse zaprto za javnost. No, to so bili pa štirje. Če jih samo omenivam, eden je bil o vlogi škofa, drug je bil potem odnos med krajevno in vesolno cerkvijo, potem Božje ljudstvo kot tisto, ki je nosilec oznanjevanja, vsem tem, kar sva govorila, se mi zdi je to, in pa Petrov primat in vloga sinode. Mogoče bi izpostavili kakšen poudarek od tukaj.
No, to je bila res ena novost, a ne? Se pravi štiri forumi, ki so bili res javno dostopni, še zdaj se jih da preko spleta, ne vem, pogledati, poslušati in tak naprej. Pri vseh je bilo izhodišče, se pravi, interventi oziroma uvodne točke teologov, pravnikov in podobno, se pravi nekoga z tega področja, ki so potem malo izvali, ne vem, razmislek in debato in tako, ne. Zdaj, recimo tu že pri vlogi in oblasti škofa, ne, je bilo zelo tek poudarjeno, ta potreben premik, no, ki se nekje že dogaja, nekje še ne, da škof zdaj ni kot neki oblastnik, ampak v bistvu je podoba Jezusa dobrega pastirja, ki je svojo čredo, ki je z duhovniki kot brat med brati in tako se pravi, ki zna tudi recimo delegirati določene naloge, vključevati službe, karizme in tako, no, da ni to zdaj škofovanje v bistvu projekt enega človeka, ki vlada, ampak v bistvu voditelja, ki vključuje, ki povezuje, ki nekako skrbi za celotno čredo, ampak ne sam, ampak skupaj z, se pravi, občestvom.
Ker pa mu ne odozame ničesar od škofovske službe, to je treba poudariti.
Ne, seveda ne. Njegovo voditeljstvo še vedno ostane, a ne? Ampak tek pokaže tudi malo na tisto, kar sem prej govorila o karizmah. Ne? Se pravi, njegova zakramentalna karizma vodenja je v bistvu en okvir za ostale karizme, ki so, ne vem, karizme služenja občestvu na različne načine. Ampak če vse to skupaj vzameš, potem lahko nastane ena lepa celota. Ne? Če bi ostali samo pri karizmi vodenja, bi lahko hitro padli v, ne vem, sistem vodenja, ki nam nekako ni kot cerkvenem občestvu domača. Ne? V družbi mogoče funkcionira, v občestvu pa teže.
Mogoče še kakšen drug poudarek?
Zdaj, ostalih teh nisem tako zelo spremljal, ne, da bi rekel, da jih posebej poznam, no, ampak
Bomo pa škofa Matjaža vprašali, ko se vrne. Tako. No, potem zanimivo mi je bilo, že pred sinodo so povedali, da je pa nekaj, mislim, da okrog 10 ali koliko teh študijskih skupin, ki delujejo neodvisno od sinode in se pa lotevajo določenih vprašanj in bodo potem nekako pripravili, ne vem, razprave, raziskave ali kaj, njihove zaključke nekje do konca prihodnjega leta.
Ja, tako je. Se pravi, po lanskem zasedanju sinode je potem papež izuzel 10 tem, 10 vprašanj iz sinodalne razprave oziroma je nekako presodil, da so stvari preširoke in bi bilo preveč, če bi to ostalo še zraven. Zato je potem tudi določeno, da se to obdela v posameznih ekspertnih skupinah. Recimo, te teme so zelo različne, ne vem, vidiki odnosov med vzhodnimi katoliškimi cerkvami in latinsko cerkvijo, potem misijon v digitalnem okolju in tak naprej, se pravi, kar nekaj je, no. Ampak je še tudi letos ob začetku te sinode bilo posebej podarjeno, tudi te skupine naj delujejo po sinodalni metodi, se pravi, da ne bi šlo pa zdaj samo tam, ne vem, za nek oži krok, ki jo nečem pač odloča, ampak najdansko tudi zadeve premolijo, premislijo, predebatirajo. In za te skupine je bilo tudi možno, a pa je možno še kakšne prispevke oddata, ne, in tak, da lahko tudi se odzune, ki sodeluje s kakimi, ne vem, vprašanji, pobudami, pričakovanji, mnenji in podobno.
Ja, res zanimivo. Ta sinoda je res vključuje, se mi zdi, celotno vesoljno cerkev, celotno božje ljudstvo. No in pripravlja se sklepni dokument. Včeraj popovdne so udeleženci sinode nekako po členih glasovali, sprejemali. Pravzaprav gre za predlog sklepnega dokumenta, ker sklepni dokument potem po nekaj mesecih izda papež Frančišek. On je tisti, ki potem na koncu dejansko odloči kot Petrov naslednik, kaj bo išlo kot dokument. Dokdaj ga lahko pričakujemo?
Ja, zdaj, sklepnim dokumentom je tako, ne, se pravi, udeleženci sinode so že v začetku tedna dobili prvi osnutek sklepnega dokumenta, ne, potem, ko so imeli mašo v čas svetemu duhu skupaj na to temo, potem so bili povabljeni, to že malo premislijo, premolijo, premeditirajo. Res je, včeraj so potem, se pravi, o teh točkah tudi glasovali, zvečer naj bi to predali papežu Frančišku. Zdaj pravi, da nekako v naslednjih mesecih lahko pričakujemo. Nekaj časa bo gotovo trajalo. Ne. Lahko si predstavljate, da vsebine, ne vem, 36 skupin, ki so tam delovale, spraviti v neke kratke zaključke in tako enostavno. In potem tudi papež verjetno neke stvari še malo pregledal, premislil, dejansko tudi spremljal zelo zadeve, tudi bil zraven. Verjetno še ne bo kar naslednji mesec, tak si predstavljam sam pri sebi, bo pa verjetno ob kakji priložnosti, ne vem, mogoče že ki v smislu začetka svetega leta, kaj takega. Si predstavljam, da bi nekje v tem kontekstu se našla nekje na primeren čas, primeren priložnost za to. No. Mi je bilo pa zanimivo, recimo, zdaj že imenovani kardinal Radcliffe, ki je precej recimo duhovno podpiral to sinodo z nagovori in tak naprej, je na neki točki tudi nedolgo nazaj sem zasledil, da je prav to, je rekel, naj si ne predstavljamo sklepnega dokumenta kot dokumenta z velikimi naslovi in udarnimi temami in tak naprej, ampak pravi, bo bi bilo pomembno, da poskušamo za tem, kar bo zapisano, videti neke prakse življenja cerkve, ki se že dogajajo, kjer duh lepo deluje in bi nas naj to bolj nagovorilo. No. A tudi recimo kardinal Grek je ob tem, ko so imeli mašo čas svetmu duhu, spomnil, da to, kar bo sad sinode, ni zdaj naše delo ali pa naša lastnina, ampak je dar svetega duha za življenje cerkve. Ne. Zapravi, da tudi je dobro v tem smislu malo pričakovati sklepni dokument, ne samo kot priročnik za uporabo v življenju cerkve za naslednjih, ne vem, 50 let.
Bolj kot način življenja cerkve.
Tako.
Gospod Janko Rezar, najlepša hvala, da ste nam približali sinodo, da ste nam mogoče malo odprli zanimanje za to, da si kaj preberemo, predvsem pa, da zaživimo kot občestva v naši župniji, v naših skupnostih. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Hvala lepa tudi vam.
S tem smo sklenili oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si